Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби 22-июнь. Алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамынын мөөнөтү бүтүп, жаңылар тандалууда.
Кандайдыр карыз болгон үчүн аларды мындай жумушка орноштуруу процесси улам жатат.
Европа биримдиги Орусияга каршы киргизген санкцияларын дагы узартууну караштырууда.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Санкциялар максат эмес экенин айтууга уруксат бериңиздер.
Кечээ жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитети өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү сунушун жактырды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач жаңылыктар топтому адаттагыдай эле микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ооган расмийлери Гилмент облусунда талибан жоочулары 20 ашуун адамды уурдап кетишкенин маалымдады. Окуя 21 июнда облустун Вашир районунда болгон. Облус акиминин өкүлү Умар Звок билдиргендей, согушкерлер Кандагар шаарынан Гератка бараткан бир автобус жана эки жүк унаасындагы адамдарды барымтага алышкан. Алар талиптердин негизги турумдары жайгашкан Маржа районуна алып кетилген болушу ыктымал. Күбөлөрдүн айтымында автобусту токтоткон согушкерлер ооган улуттук армиясынын жоокерлеринин кийиминде болушкан. Алгач 60 кишини кармашкан, кийинчерээк аялдар менен балдарды бошотушкан. Талибан бул боюнча тараткан билдирүүдө барымтага алынгандар арасында бийлик өкүлдөрү бар жок экени такталып жатканы, кабыл бийлигине кызмат кылбагандар бошотулары айтылат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аскерий жетекчилери бүгүн Кыргызстанга чогулуп тынчтык миссиясы 2016 деп аталган 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү башташат. Башкы штабтан кабарлашкандай, Балыкчыда өтө турган сүйлөшүүлөрдүн негизин терроризмге каршы аскерий даярдыктар темасы жана штабтык окуу тажрыйбаларын уюштуруу маселелери түзөт. Талкууга Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мамлекеттеринин аскерий өкүлдөрү катышат. Бүгүн эртең менен Түндүк Корея 2 баллистикалык ракетаны орточо алыстыкка учурду. Анын бири ийгиликсиз болгонун Түштүк Корея менен Америка басылмалары кабарлады. Масудан ракетасы учурулгандан көп өтпөй Жапон деңизине кулаган. Артынан экинчи ракета учурулганын спутниктен жазылган тасмада көрүүгө болот. Экинчи ракета 400 километр учкан. Түндүк Корея апрелден бери 6 жолу жаңы Масудан үлгүсүндөгү баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрдү. Анын 5 ийгиликсиз болду. Пхеньян бийлиги дүйнө коомчулугунун каршылыгына карабай өзөктүк куралдарды сыноодон өткөрүп келүүдө. Варшава соту 2010 жылы Польша президенти Лех Качинский жана 95 кишинин өмүрүн алган авиакырсыкка байланыштуу коопсуздук кызматынын мурдагы өкүлүн шарттуу түрдө камады. Чечимге ылайык өкмөттүн коопсуздук кызматынын башчысынын мурунку орун басары Павел Белявны өз жумушуна шалаакы мамиле жасаганы үчүн күнөөлүү деп табылды. Ал 18 айга шарттуу камалып, 5 жыл бою өкмөттүк кызматтарды иштөөсүнө тыюу салынды. Андан тышкары 2600 доллар айып пул төкмөй болду. 2010 жылдын 10 апрелинде Польша президенти жана 100 жакын адам бараткан учак Орусия аймагында кыйрап, баары каза табышкан. Алар 1940 жылы совет бийлиги тарабынан өлтүрүлгөн польшалык аскерлерди эскерүү иш чарасына катышыш үчүн Катын аймагына баратышкан эле. Адистер авиакырсыкка аба ырайы жана учкучтардын чекилиги себеп болгонун болгошот. Депутаттарга берилүүчү артыкчылыктарды кыскартуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору кайрадан добушка коюлат. Депутаттын статусу жөнүндө жана Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдардын айрым беренелерине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кайрадан добушка коюу боюнча конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти комитети чечим кабыл алды. Авторлордун бири депутат Мирлан Чороев бул боюнча төмөнкүтөй пикир билдирди.
Биздин сунушубуз кайтадан добуш берүү процедурасы. Сот кеңештин отурумун жана күн тартибин карап атканда биз сунуштайбыз. Ушул аптада караганга аракет жасайбызбы?
Деди депутат Мирлан Жээнчуроев. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 15 июндагы жыйынында өтпөй калган эле. Казакстандын Караганда шаарындагы ооруканага күйдүргү оорусунун белгилери менен түшкөн 2 киши каза тапты. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгы 21 июнь күнү тараткан кабарга ылайык, алардын бири 50 жаштагы эркек, экинчиси 33 жаштагы аял. Оору жуктуруп алган дагы бир киши бейтапканада, арасында 10 жаштагы бала да бар. Баары Караганда шаарына жакын Эркиндик айылынын тургундары. Бейтапканага 19 июнда түшүшкөн. Саламаттык сактоо министрлиги аталган айылда текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Көз карандысыз мамлекеттердин шектештигине мүчө өлкөлөрдүн унаа жана байланыш министрлери бүгүн өкмөттөр аралык 37-нчи жыйынга чогулушуп, эл аралык жолдордун абалын талкуулашат. Кыргызстандын унаа жана байланыш министрлиги кабарлагандай, Ысык Көлдө уюштурулуп жаткан жыйындын күн тартибине 7 маселе кирген. Арасында транзиттик катымдарды аткарууда эл аралык кызматташтык эрежелеринин сакталышы жана коопсуздук маселелери бар. Караколдо Ысык Көлдүн тарыхый мурасы аттуу фото көргөзмө уюштурулат. Анда 20-нчы кылымдын башында Ысык Көл аймагында жашаган кыргыздардын турмушу чагылдырылат. Сүрөттөрдүн көбү Борбор Азияга изилдөө үчүн келген окумуштууларга жана саякатчыларга таандык. Арасында жергиликтүү элден тышкары ошол жылдары Ысык Көлгө келген белгилүү кишилердин сүрөттөрү да бар. Көргөзмө 24-июнда Туманов атындагы окуу жайда болот. Аны туроператорлор бирикмеси, Визит Каракол социалдык бизнес долбоору, Көчмөн коомдук фонду жана облустук архив шаар мэриясы менен бирге уюштурууда. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 18-23 градус, Баткенде 21-26, Ош, Жалалабадда 22-27, Нарында 17-22. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус, нолдон жогору. Бишкекте маал-маал менен жаан жаашы ыктымал. Күн күркүрөйт. Абанын температурасы 20-22 градус. Ошентип, Жогорку Кеңеш жайкы каникулга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамын шайламай болду. Парламентте коалициялык көпчүлүк менен оппозициядагы азчылык жана президент сунуштаган талапкерлер тиешелүү комитеттин кароосунан өттү. 4-июлда иш мөөнөтү аяктай турган Борбордук шайлоо комиссиясынын азыр иштеп жаткан курамынын ордуна кимдер келе атат? Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы 12 адамдан куралат. Алардын 4-ө президент, 4-ө парламенттеги коалициялык көпчүлүк, дагы 4 мүчөсү оппозиция тарабынан сунушталат. Ага ылайык жаңы курамга Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк Адилет Сатыгулов, Назарали Арипов, Акылбек Эшимов, Гүлнара Журабаеваны, оппозициялык эки фракция Атыр Абдрахматова, Елена Жылкычиева, Абжапар Бекматов жана Кайрат Усмалиев өңдүү талапкерлери сунуштады. Президенттин атынан болсо Алмаз Асыналиев, Гүлнара Баатырова, Бахтияр Кадыров жана Нуржан Шайдылабекованын талапкерлиги көрсөтүлдү. Анткени менен коомчулукта талапкерлер партиялык тар кызыкчылыктарга жараша көрсөтүлүп жатат деген пикирлер айтылууда. Мындай көз карашты колдогондордун бири Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев.
Жанагындай өзүнүн кишилерин түртмөй адакка айлантып аткан ошол себеп менен түшүндүрсө болот да. Өзүлөрү башкарган тартипти каалап атат деген сөз да. Өзүлөрү кишилер аркылуу. Ошол эле маселе.
Оппозициялык активист Адил Турдукулов деги эле БШКга мүчөлүккө талапкерлерди тандоо акыйкаттык принциптерине дал келбейт деген ишенимде.
Андан кийин бул жерде кайра эле депутаттык фракциялар депутат болбой калган, бирок аларга карата кандайдыр карыз болгон үчүн аларды мындай жумушка орноштуруу процесси ураланып жатат. Өзгөчө мынакей бийликчил партия деген КСДП партиясы туура эмес мисал көрсөтүп жатат. Анткени Сатыгуловду биринчи эч ким буга чейин уккан эмес. Экинчиден менин маалыматым болчу, бул Надира Сатыгуловдун уулу, ал болсо мурунтан бери Атамбаевдин катчысы болуп келген да.
Социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов мындай дооматтар негизсиз. Социал демократтар башка фракциялар сыяктуу эле эң эле татыктуу талапкерди тандады деп алардын катарына Адилет Сатыгуловду атады.
Бул Сатыгуловдун кандидатурасын биздин фракциядан көрсөттүк. Борбордук шайлоо комиссиясында иштеген, региондук комиссиясында бир нече жыл окуган жерлерин баары тең сатылып ичишен бүткөн жаш грамотный жигит. Анан ким ага күмөн болуп атат, ал менимче маалыматтары жок, же болбосо кандайдыр бир кызыкчылыктар болушу мүмкүн.
Бул аралыкта демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Борбордук шайлоо комиссиясына татыктуу талапкерлерди тандоо чакырыгы менен чыкты. Аталган коалиция БШКнын буга чейинки курамы өз милдеттерин татыктуу аткара алган жок деп эсептейт. Кайрылуунун жайын уюмдун өкүлү Динара Ушрахунова Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Ушул БШКга деген татыктуу талапкерлер шайланыш керек. Татыктуу деген бул кимдер? Авторитети чоң, принципиалдуу, позициясы бар, баары тең бир тураганын же турайымдын алдында деген башын ийип эле көзүн унчукпай эле жаса деген жумушту жасаган адамдар эмес. Таза шайлоо өткөзүп бере алган, ошол мыйзамдын үстүндүгүн бекемдеп, ошого деген көбүрөөк көңүл бурган адамдар келиш керек да. Азыркы кетип аткан борбор шайлоо комиссия мына фракцияларга баш ийип канча аялдарды, депутаттарды ошол жогорку кеңештен чыгарды.
Тугуналы Абдраимов жетектеген борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамы 2011 жылы шайланган. Анын мөөнөтү быйыл 4 июлда аяктайт. Жаңыдан куралып жаткан шайлоо комиссиясынын шыбагасына маанилүү саясий өнөктүктөр туш келгенин жатат. Быйыл күзүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өтсө, президенттик шайлоо 2017 жылдын күзүнө туш келет. Ошондуктан талдоочулар баардык саясий күчтөрдө БШКга көздөй адамдарды киргизүү кызыкчылыгы бар деп эсептешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай, азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган жарандык платформа фондунун жетекчиси Айнура Усупаева Бекова менен маектешебиз. Айнура, эми саламатсызбы? Сиз сынау убагында таза шайлоо деп аталган уюмду негиздеп, соңку жылдары өлкөдө өткөн шайлоо добуш берүү жараяндарын тыкыр көзөмөлгө алып келдиңиз. Бул жааттагы абалды чынында эле сиз жакшы билесиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгү дагы сизге тааныш. Буга чейин биз борбордук шайлоо комиссиясынын курамы, ал жакка мүчө болуп келгендери деп бир эле адам шайлап коюп атат, дайындап коюп атат деп нааразы болуп келгенбиз. Анан соңку жылдары мына борбордук шайлоо комиссиясынын курамында парламенттеги оппозициянын өкүлдөрү, көпчүлүктүн өкүлдөрү парламенттеги жана президенттин өкүлдөрүнөн ар бирөөнөн 4 адам отурат. Эмне себептен азыр ушундай болгондо дагы мындай нааразылык пайда болуп атат коомдо?
Биринчиден айтып кетейин, борбор шайлоо комиссиясы мурунтан эле ушул көп биздин жарандарыбыздын көзөмөлүнө мындай эме болгондо курамы, анан кийин ишмердиги бүт процесске биздин баягы общественность аябай активдүү түрдө катышкан болчу. Азыркы убакта мындай мурунку мына азыр уже кетип бараткан борбор шайлоо комиссиясы менен азыркы курам менен салыштырса, мисалы үчүн көп деле бийик деңгээлде, мисалы үчүн жалаң эле юридикалык образованиянын эмеси образование болгон кандидаттар көбүнчө түзүп атат. Анан кийин мурунку депутаттар 3 мүчөсү, мурунку катышкан борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы азыркы курамына киргизилди да. Эгерде мындай жалпы караса, булар бүт бары баягы шайлоо процессине кандай десем катышуучу болчу деп айтып кетсек болот да.
Сиз мына жаңы келаткан курамды айтып атасыз, э?
Жаңы курамды. А эгерде мурунку курам менен салыштырса, действительности мурунку курамы биринчи ошол мамлекетте биринчи жолу баягы системадан эмес үстүнөн мындай кандай десем үстүнөн
дайындалбай
анан кийин өздөрү баягы парламенттик оппозициядан анан кийин коалициядан анан президенттен сунуш болгон да. Бирок ошол эле баягы ачык шайлоо таза өткөнгө булардын салымы көп. Мындай общий жалпы айтса, баягы чыр чатак эле чыгып калбаса мандат распределение мандата ошол эле эң кыйынчылык процессте биз көзөмөл болбосок эле негизги баягы реформа жасаганга булар бүт шайлоо комиссиянын мүчөлөрү активдүү катышты көбүнчө деп коелу. Ошол эле убакта баягы азыркы составка сунуш кылган 2 мисалы үчүн президенттин 2 талапкери көп деле мындай активдүү болгон эмес деп биз ошого баа бере алабыз. А ошол эле убакта мына Шайылдыбекова Нуржан, ал болсо аппарат президенттин жетекчисинин заму болуп баягы шайлоо процессине активдүү катышуу болуп, андан тышкары баягы шайлоо мыйзамдын процессине түз эмеси бар да, тиешеси бар деп коелу. Анткени азыркы келе жаткан борбор шайлоо комиссиянын биринчиден сапаты жогору болуш керек, анан кийин ишенимдүү болуш керек да элдерге.
Ошондой боло тургандайбы?
Эми мындай карасак, мисалы үчүн оппозициядан канча 2 кандидат аябай эле мурун мындай шайлоо процессине катышкан, мисалы үчүн Бигматов Абдыжапары бүт процесстин так билет. Анан кийин бүт кеп мындай болуп атат да, азыркы борбор шайлоо комиссия баягы болуп реформанын түзүлүшүнө иретме келтиришкенге ошол мажбур болот да. Биринчи курамы баягы реформа киргизгенге катышчу, а бул болсо баягы баарын иретме киргизгенге да. Анткени буларга жоопкерчилик деле бийик болот. Анан кийин көп мындай талкуу болуп атат да, ачык таза адам болуш керек депчи, баягы өзүн кандай десем чечимге кабыл алганга баягы көп заинтересованный жактарга мындай
тартып кетпей турган
ошондой маселеде болуш керек да.
Азыркы конфигурациясында мына парламенттеги оппозициядан өкүлдөр, көпчүлүктөн өкүлдөр, президенттен өкүлдөр болгондо жанагы сиз айтып аткандай коркунучка жол бербей тургандай бул кепилдик катары карасак болобу же бул эле тартып кетиши мүмкүнбү?
Эми мисалы үчүн мурунку курамында көбүнчө юристтер эмес, анан кийин баягы коомчулуктун эмелери болчу да,
өкүлдөрү
түшүнүп түшүнбөй калган кээде деле болчу, анан кийин мүмкүнчү возможно өзүнүн жеке кандай десем заинтересованный эмелер болушу мүмкүн эле деп коелу. А бул жакта бүт юристтер болуп атпайбы? Эми мыйзам тургандан кийин буларды бири бирине алдаш, бири бирине мындай да кыйын болуп калат дейбиз да. Анан кийин ар кими ушундай өз көз каранды чечимин чыгарганга талкуусун өзүн мындай эме кыла алат дейм да, негиздеп бере алат деп ойлойбуз да.
Түшүнүктүү.
Ошон үчүн кандай гана суроо болбосун ар бири мисалы үчүн өзүнүн эмесин кандай десем баш бербейт да өзүнүн чечимине, менин оюмча. Анткени мисалы үчүн үч мүчөсү мына президенттин эки талапкер, анан кийин ата мекендин талапкерлери, мурунку борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, алар бүт процесске аябай эле мындай кандай десем
активдүү катышат. Чынында алар
жок жок активдүү деле эмес, мындай процессти билет да. Ошондуктан менин оюмча мисалы үчүн Жоробаевага эч кандай бир эме жок болуп атат азыркы биздин коомчулуктун эмеси кандай десем
нааразылыгы э
нааразычылыгы жок. Анткени бир эле ошол Жоробаева бүт системага каршы чыгып мисалы үчүн э бүт процесске мындай ачык ошол кандай десем рейтинг тууралуу эме айтып кетсек, коомчулуктан ошол көбүнчө поддержка берсин. Берки эки азыркы президенттин талапкерлери эми алар болсо баягы көбүнчө счетный палатада, бирок счетный процесске катышкан да, баягы каражат, анан кийин кандай десем ошол, бирок ошол эле убакта мындай айрым кандай десем өзүнүн чечиминен, анан кийин
өзүнүн көз карашы бар, жеке пикири бар э,
жеке пикири менен мындай көрүнбөй калды деп айтсак болот да. Анткени көбүнчө баягы мурунку шайлоо комиссиянын эмеси председатели ал өзүнүн басы менен, өзүнүн чечими менен бүт борбор шайлоо комиссияга басым жасап коюп аткан деле убакытты
учурлар болгон. Рахмат сизге Айнура айым байланышка чыгып бергениңизге. Демек сиздин жеке көз карашыңызда азыркы келаткан борбордук шайлоо комиссиясынын курамы, сапаты алда канча жогорураак болот буга чейинкиден, жана дагы башталган реформаны ишке ашырууга кудурети жете тургандай деп ойлоп атасыз э?
Анан үстүнөн дагы болуп
сиздер көзөмөл жүргүзөсүздөр,
рейтингди түшүрөбүз азыр бүт чечимдерге дагы ошол процесске катышканга мындай аналды түрдө биз баа бере турган ошол шайлоо комиссияга аракет кылабыз.
Рахмат сизге Айнура айым байланышка чыгып бергениңизге. Тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Бишкекте Айнура Усупекова болду, Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта жарандык платформа фондунун жетекчиси. Биз Кыргызстанда жаңы куралып жаткан борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы тууралуу сүйлөштүк. Бишкекте саат 9:48 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Афганистанда талиптер 20 ашуун адамды уурдап кетишти. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аскерий жетекчилери бүгүн Балыкчыда тынчтык миссиясы 2016 деп аталган 2 күндүк сүйлөшүүлөрүн баштады. Казакстандын Караганда шаарындагы ооруканага күйдүргү оорусунун белгилери менен түшкөн 2 киши каза тапты деп кабарланууда. КМШга мүчө өлкөлөрдүн транспорт жана байланыш министрлери бүгүн Кыргызстанда өкмөт аралык жыйынга чогулуп, эл аралык жолдордун абалын талкуулашат. Кечээ 21 июнда Люксембургда Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу башталды. Анда биримдик Орусияга каршы киргизген санкцияларды дагы 6 айга узартуу маселеси каралууда. Биримдик мүчөлөрүндө санкцияларды токтотуу үндөрү көбүрөөк чыгып жаткан карабай, аларды 6 айга узартуу сунушталууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды Крымды аннексиялоо жана чыгыш Украинага карата саясаты үчүн киргизген. Москва санкцияга санкция менен жооп берип, Европа биримдигинен азык-түлүк импортуна чектөө киргизген. Мына ошол азык-түлүк санкциясынан Европа өлкөлөрү көбүрөөк жабыркаса, Орусия импорттун ордун басуу саясаты менен айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алганын билдирүүдө. Мына ушундай шартта санкцияларды алып салуу демилгесин Европа биримдигиндеги оор салмактуу делген Франция жана Италия тарабынан көбүрөөк көтөрүлүүдө. Франциянын парламентинин эки палатасы тең санкциялык саясатты токтотууну өкмөтүнө сунуштады. Европа биримдигиндеги эң таасирлүү делген Германия өкмөтүндө да санкциялык саясатты токтотуу үндөрү жок эмес. Бирок канцлер Ангела Меркель санкцияны 6 айга узартуу керек деген бекем позицияда турат. Ал санкциялардын эмне себептен киргизилгенин да эске салып келет.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Санкциялар максат эмес экенин айтууга уруксат бериңиздер. Алар кайсы бир себептерге байланыштуу киргизилген. Минск келишимин аткаруу санкцияларды алуунун шарты. Мен ар дайым айтып келем. Дагы айтам. Европа биримдиги менен Орусиянын жакшы экономикалык байланыштары бардык тараптардын кызыкчылыгына туура келет.
Ошондуктан 21 июндагы тышкы иштер министрлердин жыйынында июль айында мөөнөтү аяктай турган санкцияларды дагы 6 айга узартуу чечилери айтылууда. Министрлер кабыл алган чечим келерки жумада Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин жыйынында да бекитилиш керек. Маалыматтарга караганда Германия бийлиги санкцияларды алып салууну көбүрөөк каалап жаткан, Словакия, Венгрия жана Италияны 6 айга узартууга көндүргөн. Бирок жогоруда белгиленгендей, немис өкмөтүнүн өзүндө да Орусияга карата саясат боюнча бир кылка пикир жок. Вице-премьер-министр, тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Орусия менен конфронтациялык саясатты басаңдатууга НАТОны чакырды. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро өз парламентинин чечимдерине карабай, Минск келишими аткарылбайын, санкциялар ордунда кала берерин 20 июнда билдирген. Бирок Орусияны изоляциялоо ишке ашпай жана санкциялык саясат бүтүп баратканын Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форум тастыктагандай болду. Ал форумга Европа биримдигинин төрагасы Жан-Клод Юнкер жана Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци барып катышты. Өткөн жылы мындай сапарлардын болушу ойго да келиши мүмкүн эмес болчу. Жан-Клод Юнкер экономикалык форумдун алдындагы сөзүндө санкцияларды колдоорун, ал эми анын экономикалык форумга катышуусунун максаты Москва менен байланышты кармоо экенин белгиледи. Ал санкциялар эмне үчүн киргизилгенин да эске салды.
We need to have a frank conversation.
Бүгүнкү күнү кайсы жерде турганыбызды аныктап алыш үчүн ачык сүйлөшүүбүз керек. Крымды жана Севастополду мыйзамсыз аннексиялоо. Ошондой эле чыгыш Украинадагы конфликт Европа биримдиги менен Орусиянын мамилесин олуттуу сыноого салды.
Ал эми Украина өзү болсо Орусияга санкциялардын алынышына кескин каршы чыгып келет. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуялардан. Кечээ Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитети өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү сунушун жактырды. Анда айрым бир министрликтерди, агенттиктерди бириктирип, 4 жаңы комитет жана 1 жаңы министрлик түзүү сунушталып жатат. Комитет жыйынында өкмөттүн түзүмү өзгөргөнү менен сапаты оңолбой жатканы боюнча сын дагы айтылды. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы баяндайт.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 21 июнда Жогорку Кеңештин комитетинде өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү тууралуу сунушун негиздеп берди. Анын ынандырышынча өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу, айыл чарба жана электрондук байланыш чөйрөсүндө жигердүү саясат жүргүзүү маалы келди. Азыркы өлкөдөгү экономикалык абал, Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагындагы соңку жагдайлар жана дүйнөлүк каачылык маалында ыкчам аракеттерди көрүү үчүн өкмөт түзүмүн өзгөртүү керек.
Экономикалык өсүшкө жана өлкөнүн бюджетине бир топ чоң кирешелерди алып келген ири тармактарды координациялап, алардын ишмердигин бир ыргакта алып баруу үчүн өнөр жайга, энергетикага жана жер казынасын иштетүүгө өзгөчө көңүл буруу керек болуп жатат. Бул тармактарды өнүктүрсөк, бир жагынан экономика өнүктүрөбүз, экинчи жагынан
бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө жетишебиз.
Өкмөт негизи жаңы эки комитет, эки министрлик түзүүнү сунуштап жатат. Биринчиси өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети деп аталат. Бул органга геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттик кирет жана энергетика чөйрөсүндөгү саясатты жүргүзүү толугу менен өткөрүлүп берилмекчи. Экинчиси маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети болот. Бул комитет байланыш агенттиги жана өкмөттүн электрондук башкаруу борборунун негизине түзүлмөкчү. Андан сырткары транспорт жана жолдор министрлиги, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги негизделет. Парламенттин комитетинин жыйында Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев жоюлгана жаткан органдардын жетекчилеринин пикирине кызыкты. Баары эле колдойбуз деп жооп бергенин, өз оюн айтпаганын сынга алды.
Эгерде ушул министрлер рептей албаса, бошотуңуз жумуштан, иштегендерди коюңуз. Мындай министрлер отурат, өзү макулдугу берип, кечээ керек болгондо кол коюшуп керек деп айтышкан. Мен бул подходту түшүнбөйм. Токтом кабыл алгандан кийин силер былк этип үн чыкпай турасыңар. Бирок мына кофе ичкенден чыкканда айтасыңар, мен каршы болдум эле, жанында эмеспи? Айтасыңар баралар. Кандай болбош керек? Ачык айтыш керек да. Ну как это так? Недропользование, коммуникация баарын кошуп атасыңар. Министр транспорттон коммуникация алынып атат. Бул маселе мындай чийкирак. Сизди премьер-министр бекиткенде бир топ депутаттар айткан. Мына биз депутаттар кыскартуу жолуна кетип баратабыз деген. Машинаден, башка нерседен отказ кылдык. Сиз болсо эки жаңы өкмөт мүчө киргизип атасыз кыскартуунун ордуна.
Бир дагы тыйын дополнительно кетпейт. Бир дагы штат кошулбайт деп айттым.
Сооронбай Шарипович, мен дополнительно айткан жокмун. Кыскартышты айтып атам мен. Болгонду кыскартыш керек. Жоюп таштагыла ушул министрликти. Анан жаныңызда үч вице премьер министр отурат. Жана сиз айткандай тышкы саясатты, евразияты. Ошолор эмне болот атам да?
Социал демократтар фракциясынын өкүлү Дастан Бекешев өлкө евразиялык экономикалык биримдикке киренге байланыштуу айрым органдар бириктирилиши керектигин айтууда.
Каржы полиция, салык кызмат жана бажык кызмат. Аларды бириккенге кандай келечекте болобу? Себеби мындай да, ЕСКЕ киргенден кийин бажы кызмат ошол эле ушундай эле болуп калды да, салык кызматтай. Бирок алар Кытайдан, Таджикистандан, Өзбекистандан көзөмөлдөшөт, а Казакстандан келген товарларды салык инспекциясы көзөмөлдөйт. Бул кичине бөлүнүп калды да, туура эмес болуп калды да.
Республика Ата Журт фракциясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов экс-премьер министр катары кадр маселеси боюнча сунушун билдирди.
Структураны кандай кылып жазса да болот, 5 министрби, 12 министрби, бирок кадр маселесин бүгүнкүндө парламент сизди колдоп атат. Президент 100% колдоп атат. Мурунку экс-премьерлер түштө көрбөгөндөй шарт түзүлүп атат. Ошон үчүн эч нерседен коркпой туруп кадр маселени чечишиңиз керек. Татыктуу министрлерди коюш керек. Ансыз сиздин өкмөттүн жыйынтыгы болбойт. Өкмөттүн жыйынтыгы болбосо эл сизге эле баа берет да. Министрге баары бербейт, бардык сөз сизге тиет.
Азыркы өкмөт 12 министрлик, 2 комитет, 8 агенттик, 11 кызмат жана 4 фонд. 2 инспекциядан куралган. Өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү сунушу 22 июнда жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир үздөмө басма сөз баяны менен улантабыз. Шайлообек Дүйшөевтесиз.
Рахмат. Багыт кести паспорттогу улуту кыргыз деген жазууну алып салуу маселесине көз карашыңыз кандай деген суроо менен кайрылганда экономист Айылчы Сарыбаев: мен паспортко кыргызстандык деп жазабыз деп жазышканына каршы эмесмин. Ошонун өзү эле кыргызстандын атын чыгарат, таанытат. Айрымдар муну трагедия катары кабыл алышууда. Эч кандай трагедия эмес. Биз өзүбүз көп маселеге тар караган элбиз. Машина көбөйүп кетсе азайтыш керек деп чыгабыз. Бул деген балабыз көбөйүп кетти, азайталы дегендей эле кеп. Анчалык каршылык көрсөтсөк, анда паспортко ар ким өз уруусун жаздырып алышсын, сарбагыз, саяк жана башка деп. Акырындык менен башка улуттар кыргызстандык деп жазылып, эл элге сиңе бергени керек деп. Токтогул Какчекеев: менин оюмча кыргыз паспортунда кыргыз деген аталышы болушу зарыл деп. Саясат иликтөөчү Марс Сариев: мен бул маселени анчалык деле трагедия катары көрбөйм. Эгер паспортко кыргызстандык деп жазып койсок, биздин өлкөдө жашаган башка улуттардын баары өзүн кыргызстандыкпыз деп ишенимдүү сезе баштайт деп жооп беришти. Марат Баяракеев бир макаласын депутаттардын шайлоого чейинки убадалары тууралуу жазса, дагы бир макаласында орустар менен мамилебиз тууралуу кеп кылды. Жумгалдык мугалим Касымалы Осмоновдун макаласы репрессия курмандыгы Элчибек Дулатовду эскерүү деген ат менен жарык көрдү. Багыт кести бүгүнкү санына Имират Строй компаниясынын жетекчиси Бейшенбек Иманалиев менен маектешти. Курулуштун күнгөй тескейине кенен токтолгон Бейшенбек Иманалиев өткөн жылы салыкка 43 миллион сом төккөнүн, 600 кем эмес адамга жумуш таап бергенин, ошондой эле 1,300,000 сомдук ар кандай жардам бергенин, жыл башынан бери кайрымдуулуктун суммасы 4,000 сомдон ашканын, 2-3 жылдан бери жардам сурагандарга арыз жаздырып калганын, анткени жардамга муктаж болбогондор да келип, алчысын алып алдап кеткен учурлар болгонун, Шаар бүгүн туурасынан өсө албастыгын, демек бир гана жол шаар асманды карай гана өсөрүн. Бул деген азыр дүйнөлүк проблемага айланып турганын айтты.
Шалек Дүйшевтин гезит баяны биздин сайтыбызга дагы чыгат сөзсүз. Азаттык чекит орг дареги боюнча таап уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июндагы таңкы эфирден дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Каректе Евразия деген теле берүүбүздүн радио версиясын сунуштайбыз. Саат 10 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 22-июнь күнгө шаршемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыда жарым саатта назарыңыздарга Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган Каректе Евразия теле көрсөтүүсүнүн 20-июнда эфирге чыккан берүүсүнүн аудио версиясын уктурабыз. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Эфирде Азаттык уналгысынын Каректе Евразия программасы. Евразия чөлкөмүндө бизге коңшулаш өлкөлөрдө болгон кызыктуу окуялар топтому менен бүгүн мен сиздерди Айзада Касмалиева тааныштырам. Алдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү.
Өзбекстан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүү камылгасын көрүүдө. Шаарда борбордук жолдор казылып, аялдама дүкөндөр түртүрүлүп, президенттик трассага караган үйлөрдүн балкондору кесилип жатат. Саммит күнү Ташкентте жол кыймылына тыюу салынары айтылууда. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында 45 градустук ысык тургундардын шаштысын алды. Өзгөчө Рамазан айында ороза кармагандар чоң сыноого туш болду.
40 градус өтө эле ысык болуп атат. Дем алуу учурунда ушул жерде салкындап гана жан калып атат.
Казакстандын түштүгүндө дыйкандар чегирткеге ээ боло албай жатышат. Уюлгу каптаган чегиртке жүздөгөн гектар аянттагы жер жемиш пактаны жок кылды. Бирок жергиликтүү бийлик дагы эле чегирткеге каршы ийгиликтүү күрөшүп жатабыз деп ишендирүүдө.
Өзбекстанда саналуу күндөрдөн кийин Шанхай кызматташтык уюмунун 15-чи юбилейлик саммити башталат. Буга байланыштуу коңшу өлкө 15-июндан 25-июнга чейин чек арасын жапты. Алдын ала маалыматтарга караганда өзбек бийлигинин бул чечими саммит учурунда коопсуздукту сактоо маселесине байланыштуу. Бул арада ири иш чарага даярдык көрүү аракеттерин Ташкенттин тургундарына бир топ түйшүк жаратып жаткан кези. Саммитке бир апта калган чакта шаардагы борбордук көчөлөр казылып, фонтан, аялдама, дүкөндөр түртүрүлгөн. Өзгөчө жогорку деңгээлдеги коноктор өтө турган президенттик трассада башталган чоң курулуш саммитке чейин бүтөбү же жокпу тургундар үчүн чоң суроо бойдон калууда.
Бул кадрлардан өткөн аптада Ташкент шаарында башталган даярдык иштеринин ыргагын көрүүгө болот. Оңдоп түзөө иштери менен катар эле шаардагы көчөлөрдө автоунаа кыймылына тыюу салынган. Ал эми саммит боло турган күндөрү жөнөкөй шаар тургундарынын каттоосу үчүн чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Алдын ала маалыматтарга караганда Өзбекстандын борборуна сырттан дагы автоунаалар киргизилбей турган болууда. Шаар тургундары аңтарылып казылган жолдор президенттердин жолугушууларына чейин оңдолуп бүтөөрүнө ишенбей жатышат. Көчөлөрдөгү курулуш иштери алар үчүн бир топ түйшүк жаратып жатканын билдирип жатышат. Ошондой эле шаардын айрым райондорунда бийлик өкүлдөрү бак дарактарды кыйып, президенттик трассага карап турган көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин балкондорун кесип жатышат. Социалдык тармактарда айрым тургундар үйлөрүнүн терезелерин күрөң жана көк түстөгү сыр менен боелуп жатканын билдиришкен. Башында баардык өзгөрүүлөр мамлекеттин эсебинен жасалары убадаланган, бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Тескерисинче, жарандар үчүн коммуналдык төлөмдөр кескин түрдө жогорулады.
А что с этим краском будете делать?
Бүгүнкү күндө аймактагы 30 чакты балкон алынганы айтылып жатат. Бир нечесинде гана пластикалык терезелер коюлбаса, калганын жөн гана күрөң түстөгү сыр менен боёшкон. Албетте, талапка ылайык баардык оңдоп түзөөлөр, жасалган иштер шаар тургундарын жана ага келген конокторду да канааттандырышы керек эле. Балкону кесилген шаардыктар ордуна компенсация иретинде пластикалык терезелерди алышмак. Иштин максаты жакшы болгону менен аны аткаруу кемчиликтер менен коштолгону шаардыктардын көңүлүн оорутту окшойт.
Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин башталарына саналуу гана күндөр калууда. Бул уюмга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай жана Орусия кирет. Бул жылы уюмга Индия менен Пакистан да кошулганы турат.
Жайдын ысык аптабында Ташкент саммитке даярдык көрүп, жол курулушун убагында бүткөрүүгө шымаланып киришип жатса, Тажикстандын Дүйшөмбү шаарынын тургундары 45 градус ысыкта көлөкөй издеп шайоп жатат. Борбор Азиядагы дээрлик бардык өлкөлөрдө өткөн 2 апта аралыгында күн катуу ысыды. Айрым аймактарда абанын температурасы 50 градуска чейин жогорулаган учурлар болду. Өзгөчө бул күндөрү орозо кармагандар чоң сыноого кабылып жатат. Үп болуп үйдө олтура албай калган жарандар арыктын жээгинде күн кечирүүгө аргасыз.
Дүйшөмбү шаарынын арыктары быйыл кичинекей балдарга жык толду. Ал тургай суу менен ойноо деп аларды урушкан киши да жок. Шаардагы көп кубаттуу бетон үйлөрдө жашагандардын баарында эле кондиционери жок болгондуктан айрым үй бүлөлөр кайда жашынаарын билбей кыжалат. Жумуш жок үйдө отургандар суу жээгинде бактарга көлөкөлөп, арыкта жуунуп, салкындап күн кечирүүдө.
Ысыктан үйгө отура албайсың. Кошуналар болуп сыртка чыктык. Неберелерге көз салып отурабыз.
Иштегендер болсо, түшкү тынугууда фонтандын тегерегинде чогулууда. Бийлик фонтанга түшүүгө тыюу салган үчүн алар анын жанында бир аз эс алып отурушат.
40 градус өтө эле ысык болуп атат. Немалуу учурунда ушул жерде салкындап гана жан калып атат.
Күндүз суу иче албаган жарандар айла кеткенде суу чачкычтардан күчүн чыгарууда.
Рамазан айында ушул пульверизатор мени сактап калууда.
Айрым мечиттерде атайын вентиляция орнотулуп, намаз окугандарга кам көрүлүп жатат. Борбордогу дээрлик бардык курулуш фирмалары түнкүсүн иштей баштады. Анткени орозо кармаганга жумушчулар алсырап турганда, ар кандай кырсыктарга кириптер болушу мүмкүн. Шаардын мэри бардык кафе, ресторандарды кадимкиле режимде иштесин деп буйруганы менен, алардын жарымы ооз ачкан убакта эле ишин баштап жатышат. 40 градустук ысыктан улам кара адамдар өздөрүн начар сезип ооруй баштады. Мындан улам айрымдары орозосун токтотуп, оозун ачууга аргасыз болуп калууда. Бирок саламаттык сактоо министрлиги бул туурасында эч кандай маалымат берген жок.
Практически 13 дней в республике наблюдалась очень жаркая погода, причем
өлкөдө 13 күн бою абдан күн ысыды. Атургай тоолуу аймактарда дагы абанын температурасы төмөн болгон жок.
Наблюдалась, но и также в горных районах. В горных районах Акбао, в западных районах в том числе.
Синоптиктер мындай ысык июндун аягына чейин гана уланбастан, андан ары дагы орозонун соңку күндөрү дагы бир нече градуска көтөрүлөрүн болжоп жатышат.
Быйылкы жана былтыркы Рамазан айы күндүн ысык аптабына туш келип отурат. Мындай күндөрдө орозо тутуунун кандай артыкчылыктары жана ошол эле учурда тобокелчиликтери бар? Мусулманчылыктагы ыйык парызды өзүнүн шаанисы менен ден соолукка зыян келтирбей кармоонун жол жобосу кандай? Бул күндөрү жарандар кантип тамактанып, өздөрүн кандай алып жүрүшү керек? Бул суроолорго кабарчыбыз Руслан Калматов жооп издеди.
Бир кылым өмүр сүргөн эне орозону быйыл калтырбай кармаганына 86 жыл болуптур. Баскан турганы тың, башка бирөөнүн жардамысыз кыймылга келип, кээде үй жумуштарына да кол кабыш кылып турат. Балдарынын энени орозо кармоосуна каршы аракети анын максатынан кайтара алган жок.
Şu yaşka yetkizipti Allah'a minnetten şükür. Şükürlerge yetkizipti.
16 жашыман бир орозону калтырбай кармап келатам. Рамазан айынын өзүнүн ыйык касиети болот. Ушул жашымда мага ачка болуп орозо кармаганды ким коюптур? Балдарым да айтты, эне ооруп каласыз деп. Бирок мына 10 күндөн ашты суу эле басып жүрөм. Кудай башка эмнен салса ошону көрөбүз.
Бул үй бүлөдө кичинекей балдардан башкасынын баары орозо кармашууда. Булай таарынышып жүргөн жактардын элдешүүсүнө, кезиге албай жаткан туугандардын ал акыбал сурашып, чай ичүүсүнө себепкер боло алат дешет.
Шул бала чаканын хүзүрүн көрүп, жакшылык күндөрдө жүрөгүн, жакшылык күндөрүн көрөрүн балам. Бала чаканын хүзүрүн көрүңөр. Кам болма, кам болма.
Быйыл ыйык орозо айыл жылдын эң узун күнү саналган 22 июнга жана аптаптуу саратанга туш келди. Учурда Кыргызстанда орозо кармап жаткандар 17 саат 40 минут бою даам татпай жүршет. Ушул себептүү ороз айы аптап күндөргө туш келгендиктен көлгө же сууга түшүүгө болот. Бирок мурунга оозго суу кирбеши зарыл. Ал эми тишти жугуп жатканда атайын жуучу каражаттарды пайдаланууга болбойт.
17 саат ачка жүрүү анчалык деле кыйын болуп жатат, бирок суу чындыгында чоң ролду ойнойт экен. Кыйналып атам сууданчы. Бирок сууга түшүп атам, 2-3 күндө бир барып сууга түшүп, анан тынбай муздак сууга барып бет колумду жууп, ошентип сактанып атам да, башка жол деле жок. Негизи интернетте көп отурам да, анан ошол жерде Facebook, Instagram үчүн орозо кармагандар деп сын пикирлер айтылып атат да. Кээ бир жаштар эл көзүнө көрүнүш үчүн кантип ооз ачып атканын элдерге жар салыш үчүн сүрөттөрүн киргизип, эгерде чындыгында Кудай үчүн кармап аткан болсок, өзүбүздүн ичибизден эч кимге айтпай эле кармап берсек болот да.
12 айдын султаны аталган Рамазан айы эл жүртүн түшүнүгүндө бир ай деп калыптанганына карабай, айдын жаңылышына карап 29 же 30 күндү түзөт. Күндүн чыгышына жана батышына карап ооз бекитүү жана ачуу убактары Кыргызстандын аймактарында айырмаланышы мүмкүн. Бул айда адамдар бир гана тамак аштан өздөрүн чектебестен, дене мүчөлөрүн да күнөө кылуудан сактоого шарт жаратылат. Айтор орозо кармаган адамдын буга чейинки күнөөсү кечирилип, өзүнө сооп топтоосуна 30 күндө мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт дин аалымдары.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, бул сооп машаккатка жараша. Канчалык сааты көп болсо, ошого жараша сооп болот. Канчалык чаңкап, канчалык ысык болсо, ошого жараша сооп болот. Же ошого жараша кыямат күнү нур берет. Адамдын нуру кыямат күнү Алла субханаху ва тааланын алдын ушу адамдын алдында жүргөн нур бул дүйнөдө машаккатка жараша. Дүйнө иштерин, машаккаттуу иштерин кичине азайтыш керек. Рамазан ай ушуну Алла тааладан ибадат кыла турган ушуна бир ыйык айды колдон чыгарбай ибадат кылып коюш керек. Элибизди, журтубузду, баардык ушу угармандар, теле көрүүчүлөр, баардык элибизди Алла субханаху ва таала ушу туткан орозоңуздар кабыл болсун демекчимин.
Рамазандын келишине кубанып кетишине өкүнгөн адам чыныгы мусулман деп айтылат хадистерде. Ошондой эле бул айда орозо кармагандар ушак айын сүйлөөдөн, урушуудан жана башка терс көрүнүштөрдөн алыс болуусу кажет.
Орозодо бир эле баягы тамактан тыйбастан телибизди ушактан тыйышыбыз керек, кулагыбызды жаман сөздөрдү уккандан тыйышыбыз керек, көзүбүздү арам нерселерди, жаман нерселерди көргөндөн тыйышыбыз керек, ачуубузду тыйышыбыз керек. Муну өзү адамга бир күч кубат берет экен да. Бул ачкадан адам ачка болбойт экен. Ошо орозодо бул да далилденген да, эгерде бирөө күнөө кылса, ушак сүйлөсө, ошол адамдын курсагы ачып кетет дейт да. Ошон үчүн менин кеңешим күнөө кылбаш керек, көбүрөөк ибадат кылыш керек, күнөөлөргө тобо кылалы, барга шүгүр дейли, күнөөлөрдү кечиришлели, анан колдон келишсе бирөөгө жакшылык кылалы. Бул күндөрү кылган жакшылыктарымдын собу башка учурда кылган жакшылыкка караганда алда канча көп болору, бул канчылык хадистерде айтылып келген.
Айта кетсек, 6 июндун таңында башталган орозо 5 июлдун кечинде аяктайт. Айдын жаңырышына карата бир күн айырмаланышы мүмкүн.
Ал эми бул күндөрү коңшу Казакстандын түштүк аймагында дыйкандар маңдай тер төгүп айдаган жер жемиш пактанын түшүмүн чегирткеден сактап калабыз деп жандал баштап жаткан учуру. Бир айдан бери ээ бербей каптаган чегирткеге каршы дыйкандар өз алдынча күрөшкөнү менен жыйынтык болгон жок. Жүздөгөн гектар жердеги түшүмдөн кол жууду. Соңку айда дыйкандар жок дегенде түшүмдүн калдыгын сактап калалы деген кыязда бийликтен жардам сурашты. Алардын айтымында талаага дары бир нече ирет чачылганы менен ал деле чегирткелерди токтото алган жок. Жер жемиштер түгөл элек деле жок болду. Жергиликтүү тургундар чегиртке эми жайыттарга жетип калганын айтып жатышат. Эми мал жандыктар коркунучка туш болууда. Анткени тоюткандай турган маалда чегиртке аны дагы мойсогудай болуп жатат. Жергиликтүү дыйкандар негизинен жер жемиш пахта менен күн көрүп келишкен. Түшүм алыш үчүн алар үйлөрүн банктарга кепилдикке коюп насай алышкан. Эми көбү алган акчаны кантип кайтарабыз деп сыздап жатат. Бул арада чиновниктер расмий түрдө чегиртке аймакка андай деле катуу залал келтирбегенин айтып чыгышты. Алардын айтымында алар жергиликтүү чегирткелерди жок кылууда ийгиликке жеткенин айтып, чет жактан учуп келген чегирткелердин алдында алсыздык кылып жатканын айтып жатышат.
Мароккалык чегиртке өтө коркунучтуу болуп саналат. Ошондуктан ага каршы күрөш республикалык деңгээлде жүргүзүлөт. Тийиштүү органдар республикалык бюджеттин алкагында чара көрөт. Биз болсо өзүбүз дарылоо иштерин бүтүрдүк. Анткени биз жергиликтүү чегирткелер менен иштейбиз. Ар ким өз ишине жооп бериш керек. Жергиликтүү чегиртке менин ишим, мароккалык чегиртке менен министрликтер иштесин.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сіздер қаректе Евразия малымат программасын көріп жатасыздар. Аны мен Айзада Қасымалиева алып барудамын. Алдыдағы мүнеттерді сіздерді күтіп тұрған оқияларды қысқаша есіңіздерге салып өтейін.
Тажикстанда үйлөнүүгө ата-энеси уруксат бербей койгон кыз жигит жетелешип жардам бой таштады. 50 метр бийиктиктен кулаган 16 жаштагы кыз дароо мерт кетти. Жигит аман калды. Махабат үчүн жан бергендердин окуясы коомчулуктун үчүн алды.
Бул баарыбыз үчүн үрөй учурган окуя болду. Баарыбыз эле эмне болуп кеткенин түшүнө албай калдык.
Орусиянын айрым аймактарында убагында төлөнбөй калган насыяны күч менен өндүрүп алуунун ыкмалары жайылууда. Карыз өндүрүүчү коллекторлор акчаны өндүрүү үчүн ок чыгарган учурлар катталды. Алардын алдында полиция алсыз болууда.
Алар баланы дагы үйдөн сууруп чыгып, көргүлүктү көрсөтөбүз дешти.
Бөзү азиздер кинотеатрга барып кино көрө алышат. Казакстанда алгачкы ирет тифлокомментарий менен тартылган тасманын бетачары болду. Ар бир каармандын кыймыл аракетин сүрөттөп айтып берген тасма көзү азиздердин ажатын ашты.
Алматынын өзүндө эле 1500 киши көзүнүн биринчи жана экинчи топтогу майып саналат. А расмий эмес дагы канчасы бар? Биз кинону Астанада жана Казакстандын башка шаарларына барып көрсөтөлү деп жатабыз.
Бул күндөрү Тажикстанда болгон трагедиялуу окуя коомчулуктун үчүн алды окшойт. Эки бир туугандын балдары аларга үйлөнүүгө уруксат берилбеген соң өз өмүрүнө кол салды. 50 метрлик бийиктиктеги жардан кол кармашып бой таштаган түгөйлөрдүн бири тирүү калып, 16 жаштагы кыз жарык дүйнө менен кош айтты. Бул окуяга жергиликтүү бийлик менен укук коргоо органдары кимди айыптоону билбей калышты. Азыркынын Ромео менен Джульеттасы дейбизби, эки жаштын окуясы ата-энелердин сай сөөгүн сыздатты.
Биз бири бирибизди жакшы көрчүбүз, бирок ата энелерибиз каршы болуп туруп алышты. Бизге баары бир, бирге болууга макулдук беришпейт.
Сүйгөн кызы Мохкүл менен жетелешип жардан бой таштаган Фархот Рустомов тирүү калды. Анын апасынын айтымында ошончо бийик жерден кулаган жигит анча деле оор жаракат алган эмес, бирок анын сүйгөнү Мохкүл дароо эле жан берген. Эки жаштын ата энелери алардын үйлөнүшүнө каршы болгон соң алар өлүм жолун тандап алышкан.
Биз Фархот менен Мохгүлгө куда түшүп барганбыз, бирок кыздын атасы баш тартып койду. Көбөтпөй эле мага уулуң ооруканада деп кабарлашты. Ошол күндөн тарта бул жердемин. Эки баланын бири бирине сезими бар экенин биз деле, баланын ата энеси деле билчү эмес элек.
Азырынча Фархот кыздын каза тапканын уга элек. Апасы эгер суук кабарды уулу укса, кайра өзүнө кол салат деп чочулайт. Бирок Фархот жамандыкты сезгенде Мохгүлдүн ал абалын улам сурап жатат.
Мен ага Мохгүл каза болгонун айта алган жокмун. Абалы кандай деп улам менден жанды койбой сурап турат. Мен жакшы эле, ал тирүү деп коем. Ал ишенбегенсип жатат, жүрөгү бир нерсени сезип жаткандай.
Эки жаш аз эле убакыттын ичинде ынак болуп кетишкен. Орусияда иштеп жүргөн жигит болгону 10 күн мурда эле айылына келип, Мохгүлгө көзү түшкөн. Эки жаш бири бирин көрүп эле жактырып калганы айтылууда. Бирок алар эки бир туугандын балдары эле. Негизи жергиликтүү элдин баары эле бири бирине тууганчылык байланышы бар.
Бул баарыбыз үчүн үрөй учурган окуя болду. Баарыбыз эле эмне болуп кеткенин түшүнө албай калдык.
Эки жаш бой таштаган жер Мохгүлдүн үйүнөн караганда көрүнүп турат. Кыздын иниси Азамат эжеси Фархот менен жар башында 20 мүнөттөй кол кармашып туруп, анан эле жардан ылдый бой таштаганын көрүп калган. Жардын бийиктиги 40-50 метрден кем эмес. Эми Фархот ооруканадан чыккандан кийин укук коргоо органдарынын сурагына түшөт. Анткени Мохгүл жашы жете элек кыз эле. Ал жакында эле 16га чыккан. Тажикстанда ар кандай себептерден улам өз өмүрүнө кол салган учурлар көп эле кездешет. Бирок сүйүү, жакшы көрүүдөн улам өздөрүн өлүмгө кыйган эки жаштын окуясы биринчи жолку көрүнүш. Тажикстанда быйыл апрель айында никеге байланыштуу жаңы мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык бир туугандардын гана эмес, андан алысыраак туугандардын балдарына да үйлөнүүгө тыюу салынган.
Ал эми Орусияда экономикалык кризистен улам насыясын төлөй албай калган жарандардын өмүрүнө коркунуч келген учурлар катталууда. Анткени аймакта коллектордордун карызды күч менен өндүрүп алуу ыкмасы кадимки эле көрүнүшкө айланып бара жатат. Свердлов облусунда коллекторлор кош бойлуу аялдын үйүнүн терезесин талкалап, өрт коюп кетебиз деп коркуткан. Челябинскте болсо насыя өндүрүүчүлөр карызы бар жарандарды атып салуудан кайра тартпай жатат. Ал эми Түмөндө карызды артынан сая түшкөн коллекторлор спид борборунун ишин токтотконго чейин барышты. Биз санап өткөн бардык учурда жергиликтүү полиция алсыз экендигин көрсөткөн. Үрөй учурган карыз өндүрүү ыкмалары туурасында кийинки сюжетте кененирээк сөз болот.
Свердлов облусунун тургуну Татьяна Ляхованын айтымында анын мурдагы күйөөсү бир жыл мурда микрокредиттик компаниядан насыя алган. компаниянын өзүнүн кеңсеси болбогондуктан анын кызматкерлери Татьянанын үйүнө келип насыяны берүүнүн жол жобосун ишке ашырышкан. Соңку 3 айдан бери карыз өндүрө турган коллекторлор Татьянанын кыз экөөнө тынчтык бербей, айласын кетирип жатышат.
Ночью часов 12.
Түн ортосунда саат 12:00 болсо керек. Анан эле тарс эткен дабыш токтом. Мышык столдун үстүндөгүлөрдү кулаттыгы деп ойлодум. Кийин карасам жерде кирпич жатыптыр. Терезе болсо сынып калган экен.
Вертела головой по сторонам, смотрю, там кирпич лежит, разбитое окно.
Кош бойлуу Татьянаны коллекторлор үйүнө өрт коюп кетебиз деп коркутуп жатышкан экен.
Что мне и так как бы не очень-то хорошо.
Мен аларга өзүм кандай балда экенимди, үйдөгү кичине кызы менен экенимди айтып түшүндүрдүм. Алар балаңды дагы үйдөн сууруп чыгып, көрүлүктү көрсөтөбүз дешти. Төлөйсүңбү же жокпу деп улам чалып демитип жатышат.
Кабарчылар Татьяна менен сүйлөшүп отурган маалда кайрадан телефон шыңгырады. Чалгандар аялдын мурдагы күйөөсү, 1-2 төлөмдү кечиктирген үчүн карыз эки эсе өсүп кеткенин, андан соң насыя алган адам кумга сиңгенде жок болгонун билдиришти. Микрокредиттик уюм карыз менен башын ооруткусу келбегендиктен насыя боюнча келишимди коллекторлорго сатканын жана Татьянанын дареги көрсөтүлгөндүгүн эскертти.
Вместе со своими бандитами вы приезжаете.
Эмнеге силердин бандиттер мага келип коркутуп жатышат? Эмнеге кайсыл негизде алар менин балдарыма коркунуч жаратып, терезелеримди чагып кетип жатат? Эмнеге мен албаган акчаны төлөшүм керек?
Задницу вазелином. Почему должна платить я?
Мен сизге айтарым, карызды төлөңүз. Анткени насыяны берүү боюнча келишим сиздин үйдө түзүлгөн. Сиз ага уруксат бергенсиз.
Работали ООО «Домашние деньги», заместитель начальника службы экономической безопасности.
Да, верно.
Челябинсктеги сот залында айыпталуучулар олтурган темир тордун артында Татьянаны опузалап жаткан коллектордук компаниянын кызматкери олтурат. Антон Гилко дагы бир насыячыдан карыз өндүрөм деп барып, аны травматикалык тапанча менен далга аткан деп айыпталууда. Жараат алган курулушчу ишке жарамсыз болуп калган. Мындан улам анын аялы да кетип калган. Коллектордук агенттиктин кызматкери камалганына карабастан насыясын төлөй албай калгандарга дагы эле коркутуу үркүтүүлөр уланууда. Түмөндө 1-2 жума мурда телефондук чалуулардан улам спид борборунун жумушу токтоп кала жаздады. Чалгандар жетекчиликтен карызы бар медайымды жумуштан бошотууну талап кылышкан. Телефондук линиялар такыр эле бошобой калгандыктан жүздөгөн оорулуулар 2 күн бою дарыгерлер менен байланыша албай калышкан. Азыр прокуратура күнөөлүүлөрдү издеп жатат. Ушундай эле окуя Челябинскте дагы болгон. Жарым жыл мурда коллекторлор аймактык оорукананын ишин токтотууга чейин барышкан. Алар карызы бар кишини издеп, бир нече күн катары менен телефондук байланыштын баарын ээлеп, тынбай телефон чалып турушкан. Күнөөлүүлөрдү полиция таап алган эмес. Бул окуя маалымат каражаттарына чыгып кеткен соң гана телефон чалуулардын үнү басылган.
Баардык кабинеттер жана операция бөлмөсү телефон аркылуу байланышта. Ал күндөрү биз бири бирибиз менен сүйлөшө албай, шашылыш чараларды көрө албай калып жаттык. Андан оорулар эле жабыркашты.
Бүгүнкү күндө жарандар коллекторлордун каалаганын кылып жаткандыгын айтып, даттанып келишет. Бирок Орусияда алардын ишин аныктап берген мыйзам дагы жок. Коллектордук кандайдыр бир ишмердүүлүктүн түрү катары да такталган эмес. Мындай уюмдар туурасында мыйзам долбоорун карап чыгууну мамлекеттик дума өзгөрүүлөр ого эле көп деген негизде кайрадан жылдырып койду. Кылмыш кодексинде алардын аша чапкан иштөө ыкмаларын жазалай турган берене да жок. Ошондуктан кош бойлуу Татьянанын арызын полиция кабыл албай койду. Алар биринчи терезени ким сындырганын далилдеш керек деген шылтоо менен кутулушкан. Ал эми телефондук коркутуу үркүтүүлөр менен эле кылмыш ишин козгоо мүмкүн эмес. Эгер өтө эле опурталдуу учур болуп кала турган болсо, балким кайсы бир беренеге туура келип калар. Ошондо гана жабыркаган жарандын кайрылуусуна көңүл бурулат окшойт.
Кинотеатрга барып, кино көрүү баарыбыз үчүн кадрес эле көрүнүш. Бирок мындай мүмкүнчүлүк баарында эле боло бербей тургандыгын көпчүлүгүбүз аңдабасак керек. Өткөн аптада казакстандык көзү азиз жарандар үчүн чоң майрам болду. Алматы шаарында азиздер үчүн тифлокомментарий, башкача айтканда атайын котурма менен тартылган алгачкы социалдык тасманын бет ачары болуп өттү. Өлкөнүн булуң-бурчунан келген көзү азиз жарандар кино көрүп чер жазышты. Алардын арасында өмүрүндө алгачкы ирет кинотеатрдын босогосун аттаган дагы жарандар болду.
У Гамлета красивое, мужественное и благородное лицо, короткие черные волосы, черные глаза и легкая невритность.
Быть.
Он пристально смотрит вперед.
Барды жок аттуу социалдык тасма Казакстанда көз айыздери үчүн атайын тартылган алгачкы фильм болуп калды. Каармандардын ар бир кыймылын сүрөттөп айтып берип турчу тасмалар совет маалында кадрес эле көрүнүш болчу. Бирок союз кулаганы бул практика көз жазымда калган. Фильмде майып адамдын ички дүйнөсү, сезим туюму сүрөттөлөт. Аталган кино Сан-Францискодо өткөн Суперфест кинофестивалында гран-прини жеңип алды. Ошол жактан биринчи жолу англис тилинде фильмге тифлокомментарий жасалган.
Она подбегает к подъехавшей машине, у которой стоит празднично одетый парень с букетом роз.
Жигер аттуу көз азиз начар көргөн жаштардын уюмунун жетекчиси Пархат Юсупчанов достору менен бул долбоорду үстүндө 2 ай бекер иштешкен. Алардын айтымында режиссердун идеясын мындай котормосуз түшүнүү кыйын.
Тасмада визуалдык эффекттер абдан көп. Ошондуктан мен башында эч нерсени түшүнгөн эмесмин. Азыр болсо котормо менен көргөн соң мен фильмди толук түшүнүп баа бере алдым.
Действительно смог оценить фильм по достоинству.
Тасманы даярдоо үчүн студия жана жабдуулар $3000 каражатка ижарага алынган. Кадр артында сүйлөп турган үн Марат Своекке таандык. Көп жылдык дикторлук тажрыйбасы бар Марат мындай котормодо өзүн алгачкы ирет сынап көрдү. Бул үчүн ал бир нече ирет белгилүү котормосу бар тасмаларды көрүп чыккан айтат.
Мы с режиссером посоветовались, и все-таки я предложил ему вот вариант сделать более вот.
Биз режиссер менен акылдашып, тексттин жөн эле кургак окуй бербей, ага эмоция берип, жан киргизүүнү чечтик. Билбейм, бул канчалык туура чечим болду, бирок биз аракет кылдык.
Было правильным решением, но в любом случае вот решили остановиться на этом.
Тахир отчаянно тянет руку и зажимает девушке.
Зелье! Своих маленьких ниже!
Тифлокомментаридин өзүнө таандык бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Эгер көз азиз киши мурда көрүп жүргөн болсо, өң түстү элестете алса, анда ага фильмди айтып берүү оңой. Ал эми тубас азиздер үчүн бир аз кыйыныраак. Анын үстүнө айтып берип жатып, фильмдин убактысына дагы батуу түйшүк жаратат.
Так, чтобы оно было синхронно с видео.
Сөз кыймылга дал келиш керек. Айрым учурда 1 секундтук кыймылды 15 секунд сүрөттөгө туура келип калат. Ошондуктан бул жагынан дагы тыкыр көңүл бурулду.
5-10 секунд.
Тасманын авторлары Казакстанда тифлокотормонун келечеги бар деп ишенишет. Мындай фильмдерди Германияда ар бир 5-чи кинотеатр көрсөтөт. Голливудтун алтын фондудагы бир катар тасмалар которулуп, бул ыкма Орусияда кайра жаралып жатат.
Если брать статистику нашу официальную, то в одной дуге Алматы 1500 официально.
Эгер расмий маалыматтарга таянсак, Алматынын өзүндө эле 1500 киши көзүнөн биринчи жана экинчи топтогу майып саналат. А расмий эмес дагы канчасы бар? Биз кинону Астанада жана Казакстандын башка шаарларына барып көрсөтөлү деп жатабыз. Көрүүчүлөр көп болот деп ойлойм.
Слабовидящих у нас в каждом городе достаточно.
Тахир снизу вверх с обожанием и изумлением смотрит на меня.
Кино бардыгы үчүн долбоору социалдык гана эмес, көркөм фильмдерди дагы которууну уландарын билдирди. Азыр алар демөөрчүлөрдү издеп жатышат.
Программабыздын соңунда бөөдө өлүмдөн калган бактылуу ит туурасында дагы айтып берели. Алматыда сайран суу сактагычына түшүп кеткен кумайыкты куткарып жаткан жаштар жөнүндөгү видео саналуу сааттар ичинде эле интернеттен 100 000 деген көрөрмандарды чогултту. Мындан улам алдыңкы телеканалдар бул видеону эфир аркылуу дагы беришти. Өзүңүздөр көрүп тургандай, видео тасмада жаштар итин куткарам деп суу сактагычка кошо түшкөн жигитти чыгарып алуунун камын көрүп жатышат. Бул үчүн алар кол кармашып, чынжыр жасап, досун ити менен кошо тартып чыгарууда. Жардам күткөн ит үйүн чыгарбастан куткаруучулардын ою менен болуп жаткан кезе. Социалдык тармактарда ойлоп тапкыч куткаруучуларды мактап, жылуу сөздөр менен алкагандар дагы көп. Ошентип ажалдан калган кумайык дагы, аны куткарган жигиттер дагы күндүн каарманына айланышты окшойт. Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар мына ушулар болду. Азаттык ТВ-дан ар дүйшөмбүдө Евразияда. Биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар болуп жатканын баяндап турабыз. Эмки дүйшөмбүдө кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберлери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Азаттыктын теле берүүлөрүн күнүгө кечки эфиринен, ЛТР телеканалынын кечки эфиринен көрүңүздөр, радио берүүлөрүбүздү радиодон жана интернеттен угуңуздар, окуңуздар. Дарыгыбыз Азаттык чекит орг ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июнь шаршемби күнкү эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Берүүлөрдү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.